болса, бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Алды менен азаттыктын кабарчылары даярдаган жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Кара сууда бир апта ичинде 7 адам иске уланып мерт болду. Эл арал баяндан Украина жана Балтика өлкөлөрүнүн лидерлери Орусиядан Германияны көздөй жан газ куруу түшүрүүсүнө каршы.
Ошентип Москва газ боюнча кызматташтыкта Украинадан кутулууга умтулуп жатса, ушундай эле үмүдү Киевде дагы бар.
Бишкекте улайган жарандарга бекер юридикалык кеңеш берген кызмат иштеп жатат. Конок менен ушул темада маек курабыз. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, азаттыктын түшкү уктуруусун ТЗОдо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болот. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде өзбекстандык аял кыргыз өзбек чек арасы мыйзамсыз өтүүгө аракет жасаган үчүн кармалды. Окуя кечээ 8 ноябрда болгонун бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Коңшу өлкөнүн жараны Баткендин Кадамжай районуна караштуу Иса Майрам аймагынан Өзбекстанга өткөнү жаткан. Жанында эч документи болгон эмес. Тиешелүү расмий кагаздар толтурулгандан кийин ал улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Бухарест шаарында клубда 10 адамдын өмүрүн алган өрткө байланыштуу Румынияда 6 күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. 30 октябрда кырсыкта жабыркап ооруканага түшкөндөр арасынан дагы 4 адам наут болуп, жалпысынан көз жумгандардын саны 45 жетти. Дагы 100 адам ооруканада жатат, 40 кишинин абалы оор. Маалыматтарга караганда өрт фейерверк шоу учурунда чыккан. Фейерверк жалыны курулуш көйгүнө тийип, өрт чыккан учурда адамдар дүрбөлөңгө түшкөн. Клубда бир гана эшик болгондуктан көбү имарат ичинде камалып калган. Орусия Мисирдеги кечиресиздер жарандарын чыгарып кете баштады. Өткөн бир сутка ичинде Орусия Мисирде жүргөн 11 000 жаранын алып чыгып кетти. Жакынкы аралыкта дагы ушунча адам чыгарылары расмий маалымдалды. Жүргүнчүлөргө учакка жеңил сумкалар менен гана чыгууга уруксат берилүүдө, жүктөр башка учакта жеткирилет. Жалпысынан Мисирдин Шарм-эш-Шейх жана Хургада курорттордо жүргөн орусиялыктардын саны 80 000 жакын экени кабарланды. Орус бийлиги 31 октябрдагы кырсыктын себептери так аныкталмайынча Мисирге учак каттамдары токтотуларын жарыялаган. 31 октябрда орусиялык авиакомпаниянын учагы Синай жарым аралынын үстүнө кыйрап 224 адамдын өмүрү кыйылган. Учакка бомба орнотулган болушу мүмкүндүгү айтылууда. Кыргызстандын экономика министрлиги коррупцияга каршы кеңештин кезектеги жыйынына камданууда. Жыйын 11 ноябрда Бишкекте өтөт. Министрликтен кабарлашкандай, анда бизнес өкүлдөрүнүн мамлекеттик органдар менен кызматташтыгын жакшыртуу, ишкердиктин шарттарын жеңилдетүү жолдору талкууланат. Форумга министрлик, мекемелердин, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана ишкерлер катышат. Жыл башынан бери Кыргызстанда коррупция келтирген чыгым 1,5 миллиард сомду түзгөнүн 29 октябрда өкмөт жыйынында премьер-министр Темир Сариев билдирген болчу. Ал 9 ай аралыгында коррупция боюнча 745 кылмыш иш козголгонун, бирок күрөштүн жыйынтыгы жакшы көрүнбөй жатканын билдирген. Кыргызстанда чек ара кызматына жаңы чакырылган 500 аскер ант берди. Аталган мекемеден бүгүн кабарлашкандай, соңку 2 ай бою алар Ысык Көл, Айдаркен жана Ош чек ара отрядтарында машыгып, күжүрмөн даярдыктан өтүп келди. Айдаркен, Каракол жана Ош шаарларында өткөн жаңы жоокерлердин ант берүү салтанатына аскердик жетекчилик, жакындары, ардагерлер катышты. Аскерлер чек ара тозотторуна бөлүштүрүлүп, кызматын өтөй баштады. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытай менен чектешет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 8 000 жакын өспүрүм мыйзам бузган үчүн каттоодо турат. Бул тууралуу бүгүн Социалдык коргоо министрлигинен кабарлашты. Ал эми жашоосу оор деген балдардын саны 14 000 жакын. Соңку жылдары өлкөдө кылмыш жасаган өспүрүмдөрдү сотко жеткирбей, түшүндүрүү иштери менен туура жолго салуу максатын көздөгөн ювеналдык юстиция ыкмасы жайылтылып келатат. Жер жерлерде социалдык кызматкерлер ар бир айыл шаардагы үй бүлөлөрдү изилдеп, жашоосу оор, ата энесинен тийиштүү тарбия багуу көрбөгөн балдар каттоого алынат. Алар менен атайын адистер иштеп, психологтордун жардамы берилип, тарбия берилүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасы Вашингтондо Украинада 1930-жылдары болгон ачарчылыкта наут кеткен миллиондогон адамдардын элесине эстелик монументи ачылды. Ага Украин мамлекет башчысынын жубайы Марина Порошенко катышты. Келгендерге президент Порошенконун видео кайрылуусу көрсөтүлдү. Ачарчылыктан улам Украин элин чөгөлөтүп, абийирибизди жерге уруу, улуттук намысыбызды жок кылуу негизги максаттардын бири болгон деп айтылат кайрылууда. Тарыхчылардын айтуусунда 1932-жылы совет бийлиги буудай түшүмүн тартып алып, Украинада Волга боюнда, Казакстанда ачарчылык башталып, миллиондогон адамдар наут болушкан. Кыргызстанда жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу саламаттыкты сактоо система үчүн негизги маселелердин бири ойдон калууда. Өткөн апта соңунда Бишкекке дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү келип, ушул жаатта чогуу аткарып жаткан иштердин жүрүшүн талкуулашты. Расмий маалыматка караганда өлкөдө жүрөк кан тамыр, өпкө, рак жана кант диабети сыяктуу жугуштуу эмес оорулар адамдардын эмгекке жарабай калышынын, эрте каза болушунун негизги себептеринин бири болуп келет. Доктурлардын айтымында мындай тоокелдиктерди азайтуу үчүн жарандарды сергек жашоого, тамеки тартпоого жана алкоголдон оолак болууга тарбиялоо маанилүү. Саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөлүк уюм менен биргеликте ушул багытта бир катар долбоорлорду ишке ашырууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы кезектеги беттешти өткөрүү үчүн Австралияга жөнөп кетти. Таймаш 12 ноябрда өтөт. Канберра шаарында бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан кабарлашты. Эки команданын таймашы 18 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо уюмдарынын алкагында өтөт. Айгерим.
Рахмат сонун жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 9 ноябрга карата улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 70 сом, 1 евро 76 сом 18 тиен, 1 рубль 1 сом 10 тиен, ал эми казак теңгеси 23 тиен. Ардактуу угармандар, жогоруда улуттук банк көрсөткөн курс айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Карасууда бир апта ичинде 7 адам ийске уланып мерт болду. Бул тууралуу Ош областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Окуя боюнча аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков материал даярдап жатат. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөөдө байланышка чыгабыз. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кырсыкка эмне себеп болуптур? Ошол боюнча кеп салсаңыз.
Негизи эле ошол бир апта ичинде ушул кыштын башталышында эле эки үй бүлө катары менен мерт кетти. Ушул ыска уланып анын бирөөсү ушул Нариман айыл өкмөтүнөн чоң ата чоң энеси, анан эки небереси бир үйдө жаткан экен. Ошолор каза табышкан бир түндүн ичинде. Анан алардын өздөрүнүн ата энеси ошо Орусияда миграцияда жүргөн экен. Дагы бир ушундай эле окуя ошол эле Кара Суу районунун Саркулат айыл өкмөтүндө болгон. Анда бир аял эки баласы менен ошол бир түндүн ичинде мерт кеткен. Анын бардыгына ушул экспертизалар аныктагандай ушул жанагы көмүрдүн түтүнүнө ууланган деген аныктама беришкен. Азыр эми мен учурда негизи эле ушуга окшогон окуялардын мындан аркысын алдын алуу иштери болуп атабы, болбой атабы дегендей суроого жооп издеп жүрөмүн. Учурда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мекеме бар ушул облустук. Ага мындай кайрылганыбызда алар айтып атат да, бул өзү негизи керектөөчүлөрдүн укугун коргоо деген мекеме бар. Ошолор өздөрүнүн мындай кызматтык эмелерин жакшы аткарбай атат дешип атат. Андан тышкары баягы мамлекеттик стандарт деген нерселер бар. Алар ошол баягы мештердин чыгарылышын, мештердин ошол сертификациясын, көмүрлөрдүн жанагы уулу эмес экендигин аныктап, ошолорду элге батбат маалымдап турушу керек болчу дегендей тарзде азыр өздөрүнүн пикирин билдиришти. Бирок азыр алар менен азыр штабта байланышканга мүмкүн болбой жатат. Кечке чейин дагы мындай кайрылып толугураак жооп алганга аракет кыламын. Эми негизи азыр мен базарларды дагы бир катар кыдырып көрдүм. Базарларда ушул көмүрдү эч кайсы жерде мындай сертификациясы менен ушунча узат чыгат, муну жылуулук ушунча дегендей бир мындай бир аныктамасы жок эле сатышат. Аны биз көрүп жүрөбүз. Андан сырткары жанагы Ошто учурда бир гана завод бар, ушул мештерди чыгарган стандарттуу түрдө ушу союз маалынан калган. Андан башкалар баардыгы кагаздай болгон жука туникелерден дагы ошол меш жасап сатып атышат да. Алар көмүрдүн жылуулугуна ээрип кетпейби, күйүп кетпейби, жарылып кетпейби деген нерселер аларды ошол мес жасаган усталарды көп эле мындай ойго салчу да эмес, алар ошол эң жука деген эң сапатсыз экени көрүнүп турган мештерин деле ошол мактап сатып атышат. Алардын баалары дагы арзаныраак экен, ошол 1800 деп турат. А жакшы мештер ошол 5000-6000 чейин да. Адамдар көбүрөөк ушул арзан мештерге дагы көп кызыгып ошонун айынан
көп басым жасап алышат. Ыдырыс Абиров, калк арасында сиз суроо жазаптыңызбы? Балким алар өздөрү бир ушул туура от жагыны же болбосо туура көмүр жагууда бир өзүнүн жол жобосун билишпейттир, ушул боюнча биле алдыңызбы?
Өз негизи бул боюнча агартуу иштери деле акыркы маалда жүргүзүлбөй калыптыр өзүчү. Анан мештерди курганда дагы адамдар өз мындай эмесине карап эле
мүмкүнчүлүгүнө карап
пикир менен эле ооба жасашат экен. Анын ичинде мисалы үйлөрү тынбай түтөгөн үй бүлөлөрдү деле көрүп жүрөбүз. Анан көмүрдү тандап алууда дагы көбүнчө ошонун баасына кызыгып эле алгандай да, анын мындай сапатын башкасын көп мындай карашпагандай. Анын үстүнө Ошто бир канча көмүрлөр бар, мисалы Папандан келген, Өзгөндөн келген, анан Алайдан келген деп. Алайдын көмүрү чындыгында жакшы бааланып, жакшы сатылат. Өзгөндүн көмүрү бар, жылуулугу жакшы болгону менен ысы дагы ушунчалык көп чыгат да. Аны эл көп деле мындай байкабагандай да.
Чоң рахмат, ТЗОдо биз менен кабарчыбыз Ыдырыс Исаков байланышты. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берлеринде кененирээк уга аласыздар. Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу кезек эми баяндарга келип жетти. Кыргызстанда үй бүлөдө зомбулук көргөн аялдар милиция менен соттун көңүл сыртында калып жатат. Ошондой эле күнөөлүүнү жоопко тартуу, соттук иштерди алып баруу, иликтөө амалдарын жүргүзүү кыйлаксап келет. Human Rights Watch уюмунун соңку баяндамасы Кыргызстандагы зомбулукка кабылган аялдар, кыздар маселесинде жана мамлекеттин бул көйгөйгө карата чара көрүүсүнө арналды. Данисте түрмөгүнүн бүгүн ушул баяндамага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов серип салат. Азыр ал студияда. Сабыр, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Баян эмне туурасында болуптур? Деги эле иликтөөгө канча адам катышкан экен?
Бул баянды Human Rights Watch уюму октябрдын акыркы күндөрүндө жарыялады. Изилдөөчүлөр 90 аял менен маектешкен, андан сырткары мамлекеттик органдар менен, күч органдар менен, бейөкмөт уюмдар менен жана Кыргызстандагы эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен. Мисалы ушул баяндаманын аталышы сизди качан өлтүргөндө анан бизге чалыңыз деп аталат экен. Бул бекеринен айтылбастыгын ушул изилдөөчү бир нече айлап изилдеген Хиллари Марголис Human Rights Watch уюмунун өкүлү айтат. Ушул көпчүлүк аялдар ушул милиция кызматкерлерин, ошондой эле соттор, кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бул үй бүлөдөгү зомбулукту үй бүлөнүн ичиндеги иш деп көбүнчө ошол зомбулук жасаган адамга карата аны тыкыр изилдеп, аны күнөөлүү экен, анын үстүнөн соттук иштерди жүргүзүү иштерин жүргүзгөө шашпайт деп айтат да. Азыр ошо Хиллари Марголисти угуптур, анан улантсак сөзү.
Prosecutions and convictions in domestic violence cases.
Үй бүлө зомбулугуна байланыштуу иштер өтө сейрек учурда гана күнөө коюу жана өкүм чыгаруу менен аяктайт. Милиция кайрылганда аялдар көпчүлүк учурда толук маалымат ала алышпайт, алар коргоо укугуна ээ боло аларын да билишпейт. Айрым учурларда аларды кордогон адамды сот куугунтукка алары да маалымдалбайт.
Ушул тоскоолдуктар же болсо ушул кыз келиндерди зордоп аларга кол көтөрүп кордогон учурларды тыкыр текшерүүгөн милиция органдарына, ошондой эле Кыргызстандын бийлик органдарына Human Rights Watch уюму өзүнүн сунуштарын жолдогон. Бул баяндоо менен биргеликте ошондой эле бейөкмөт уюмдарга, Кыргызстанда иш алып барган эл аралык уюмдарга дагы өзүнүн сунуш бакыттарын жолдогон. Дагы бир нерсени белгилесек, бул иликтөөгө 2003 жылдагы зомбулук боюнча мыйзамга дагы жаңы өзгөртүүлөр кирип 2015 жылы жаңы азыр 6-нчы чакырылыштын депутаттары өзгөртүүлөрдү кабыл алат деген үмүткерлигин билдирген Human Rights Watch уюму. Ушулардын баардыгы кечки Азаттыкта ушул Данисте деген түрмөгүндө ушул баянга биз толугу менен серип салабыз.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Сабыр Абдымомунов болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө, ошондой эле макаладын текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми азыр Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Баткенде Өзбекстандык аял кыргыз өзбек чек арасынын мыйзамсыз өтүүгө аракет жасаганы үчүн кармалды. Окуя кечээ 8 ноябрда болгонун бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Бухарест шаарындагы клубда оңдогон адамдын өмүрүн алган өрткө байланыштуу Румынияда 6 күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. Орусия Мисирдеги жарандарын чыгарып кете баштады. Кыргызстандын экономика министрлиги коррупцияга каршы кеңештин кезектеги жыйынына камданууда. Жыйын 11 ноябрда Бишкекте өтөт. Кыргызстанда чек ара кызматына жаңы чакырылган 500 аскер ант берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кечи. ООДО Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырууда, эми кезек эл аралык баянга келип жетти. Украина жана Балтика өлкөлөрүнүн лидерлери Орусиядан Германияны көздөй жаңы газ куруу төшөлүүсүнө каршы чыгууда. Жаңы куурда Балтика деңизинин түбү аркылуу жаткырылуусу керек. Бирок долбоордун сынчылары ал Евро биримдиктин энергетикалык саясатына кайшы келерине көңүл бурушууда. Толугураак Улан Алымкулов баяндайт.
Орусиядан газды Европага Балтика деңизинин түбү аркылуу чыгарган долбоор түндүк агым деп аталат. Анын жылына 55 миллиард куб метр газды өткөрүүгө эсептелген эки кууру 2011 жана 2012 жылдары ишке киргизилген. Украина, Балтика жана Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрү эми ошол түндүк агым долбоорунун кубаттуулугу азыркыдан дагы кеңейтилип, деңиз түбүнө жаңы куур төшөлүүсүнө каршы чыгып жатышат. Апта соңунда Ригада Латвия, Литва, Эстония, Украина өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Украин премьер министри Арсений Яценюк жаңы долбоорго каршылыкты, ал башкалар орус газын Батыш Европага транзиттөрдөн тапкан нанды тартып алары менен түшүндүрдү.
Маселе эгер Орусия жана кээ бир батыштык компаниялар түндүк агым 2 долбоорун ишке ашырышса, бул Украинаны 2 миллиард доллар кирешеден куру калтырарында. Словакия 800 миллион долларды, Польша 300 миллион доллар кирешени жоготот. Бул атүгүл Европа биримдигин чыныгы энергетикалык көз карансыздыктан айырыйт.
Ал эми Эстониянын премьер министри Тави Рыйвас расмий Таллин газ куруу боюнча жаңы долбоор Евро биримдиктин 3-чү энергия пакетине шайкештигинен күмөн санап жаткандыгын белгиледи. Латвиянын премьер министри Лайм Дота Страйма болсо долбоор боюнча олуттуу тынчтануу аларды да бардыгына токтолуп, биримдиктин аткаруучу органдарын маселени кылдат иликтөөгө чакырды. Евро биримдиктин 3-чү энергия пакети аларга газ саткан компания бир эле учурда көгүлдүр отту ташый турган кууруларга да ээлик кылышына тыюу салат. Орусиянын Газпрому Батыш Европада көнүктөштөрү Голландиянын, Германиянын, Австриянын, Франциянын компаниялары менен түндүк агым 2 куурун төшөө үчүн биригилишкен ишканасына караган келишимге быйыл сентябрда кол койгон. Ал ишканада акциялардын контролдук пакети же 51% Газпромго таандык болот. А бул долбоор боюнча орус газын Батыш Европага чыгарууда Украина эле эмес, Словакия, Польша дагы буйт алып жаткандыктан аталган өлкөлөр дагы буга каршылыгын билдиришкен. Маселен, словак премьер министри Роберт Фицо келишим жаңы түзүлгөн кезде эле бул кадамды европалык чоң өлкөлөрдүн биримдикке мүчө кичинекей өлкөнү садага чабышы катары сыпаттаган болчу.
Саясий жагынан бир нече ай, жыл бою газ боюнча кырдаалды турукташтыруу жөнүндө айта берип, андан кийин Украинаны эле эмес, Словакияны алар каалабаган кырдаалга кептеген чечим кабыл алуу жарабайт. Бизди жөн эле акмак кылып жатышат.
Мерчемделген жаңы куурдун эки учунда турган Орусия менен Германия түндүк агым 2 долбоору Европага газ жеткирүүдө өзгөчө кыш мезгилинде Украина менен Орусиянын ортосундагы пикир келишпестер жараткан проблемалардан арылтат деген ойдо тургандай. Долбоор ошондой эле Германиянын орус газын Батыш Европага таратууда башкы бөлүштүрүүчү түйүнгө айланышы керек. Газпром долбоордун чыгымын 11 миллиард доллар деп саноодо. Орусия Украина маршрутунан баш тартуучу мөөнөт катары 2020 жыл мерчемделген. Ошентип Москва газ боюнча кызматташтыкта Украинадан кутулууга умтулуп жатса, ушундай эле үмүдү Киевте дагы бар. Украиндердин нафтагаз ишканасынын башчысы Андрей Коболев өткөн аптада эгер Орусия базар баасын сунуш кылбаса, Украина 2016 жылдын биринчи чейрегинен тарта газды Европадан сатып ала баштайт деп ырастады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын, ал эми режиссердик пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. Бишкекте улайган жарандарга бекер юридикалык кеңеш берген кызмат иштеп жатат. Аталган долбоор Кыргыз Орус Славян университетинин алдындагы улайгандар үчүн ресурстук борбор аркылуу ишке ашууда. Бүгүн бизге мына ушул окуу жайдын студенти Тагартбек уулу Нурсултан конокко келген. Нурсултан, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы.
Эң оболу ушул долбоор канча убакыттан бери иштеп жатат жана кандай кайрылууларга жардам берүүдөсүңөр? Ошол боюнча кеп баштасак,
биздин клиникалык юридикалык окуу борбору бул кыргыз айтып кеткендей кыргыз орус славян университетинин атынан тастыкталган. Биздин эң бүт баар эле эмне үчүн деген суроо берилет болуш керек. Бул эмне үчүн мындай кандай айтсам борбор тастыкталган? Биринчи себеп бул студенттерге интервью алууга жана консультация кылганга жана укуктук билимди элге жайып аткарганга өтөт. Экинчи себеби бул мугалимдердин кесиптик профессионалдык деңгээлин кармап турат. Бирок кандайтип айтсам, теория алган билимди практика жүзүндө ишке ашыруу. Студенттер мугалим жетекчилиги астында 32 консультацияларды кылат бул борбордо. Бекер негизи бизге көп киши
кайрылат.
Анткени биз бул жарандарга бекер укуктук кызмат алабыз, кылабыз. Бекер кызматты кайсы адамдар ала алат? Бул иштебеген адамдар, колунда жок болгон адамдар, пенсионерлер, майыптар жана жашы жетпеген балдар кызмат кылабыз.
Демек ыктыярчы студенттер жардам көрсөтүшөт, э?
Ооба. Негизи бул университетте экинчи курстун студенттери, булар ар кайсы мектептерге барып, биз жана укук деген сабак өтүшөт. Ар бир мектепке экиден окуучу студент кетет. Экинчиси бул үчүнчү курстун студенттери. Булар арадан айткан бекер кызмат кылышат. Бул уже клиникага
кайрылгандарга. Мына ушул кайрылуу туурасын айтсак, эми көбүнчө кандай иштер боюнча, маселен жарандык иштери боюнча же эмне маселелер боюнча деги эле, мына биз мен жогоруда айтып өткөндөй улайган жарандарга эле токтоло турган болсок, алардын кандай укуктары тепселенип, силерге эмне боюнча көмөк сурап кайрылышат?
Негизи ар кандай суроолор менен бизге кайрылат. Укуктук жана эмне ар кайсы тармактарда жарандык тармак көбүнчөсү негизи биздин борборго эмгектик, үй бүлөлүк жана турак жай суроолору менен келип кайрылышат. Биз бирок ар кайсы суроолор болсо, биз өзүбүздүн укуктук ченемдер түшүнүк суроо боюнча болсо, биз өзүбүздүн борборубузга чакырмакчыбыз. Анткени биздин борбор статистика боюнча айта кетсем, жогоруда бир жылдын ичинде 100 ашык адам кайрылат бизге. Көбүнчөсү бул пенсионерлер жана иштебеген адамдар.
Мисалы, менде кардар сыяктуу, же болбосо өзүмдү кардар катары ала турган болсом, мындай суроо жаралышы мүмкүн. Эми студенттер болсо, балким тажрыйбасы жок, жогорку билимдүү эмес болсо, мага кандай жардам көрсөтөт деген.
Жыйыныңар
кандай? Деги эле жыйынтык береби ушул силердин жардамыңар, көмөгүңөр?
Негизи бизге кайрылганда биз биринчи интервью аларда ал кардарларга айтабыз, силерди студенттер кабыл алат. Студенттер мугалимдин жетекчилигинин астында силерге консультация берет. Биз бир бизге келгенде интервьюларда биз алардын кандайдыр бир суроолору менен келгенде биз суроолорун жазып алабыз. Жазгандан кийин 3 күн жана 1 жуманын ичинде биз аларга консультация кылууга аракеттенебиз. Биз өзүбүз жетекчилигибиз астында профессионалдык юристтер, биздин мугалимдер. Ошондой себептен биз өзүбүздүн профессионалдык кесибибизди консультация берүүгө аракет кылабыз.
Чоң рахмат. Демек ал юристтер көзөмөлгө алып турушат, э?
Ооба.
Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Ардактуу угармандар, Бишкекте улгайган жарандарга Бекир юридикалык кеңеш берген кызмат иштеп жатат. Жогоруда биз маек кургандай эле Кыргыз Орус Славян университетинин алдындагы улгайгандар үчүн ресурстук борбор долбоорду ишке ашырууда. Бүгүн мына аталган окуу жайдын студенти Талгатбек уулу Нурсултан биздин студиябыздын коногу болду. Эми программабызды жыйынтыктап жатып, илимий техникалык жаңылыктарга да кезекте берсек, Ысык Көлдө изилдөө иштери максатында ак илбирске радио моюнтук салынды. Укмуштуулар үйүттери Орто Азиядан тараганын айтып жатышты. Айтып чыгышта ушул жана башка илим жаңылыктар менен Азаттыктын Германиядагы кабарчысы Баатыр Алымкулов тааныштырат.
Пантера эл аралык илбирстерди коргоо уюмунун билдирүүсүнө ылайык, ушул жумада изилдөө максатында Кыргызстандагы ак илбирске радио моюнтук кийгизилди. Өлкөдөгү ак илбирстерди изилдеп жүргөн Америкалык жана Жапон окумуштуулары өткөн жумада Ысык Көл облусундагы Сарычат Эртташ жаратылыш коругунда биринчи ирет ак илбирске спутник менен радио байланышта болгон моюнтук кийгизди. Вашингтон университетинин жаш илимпозу Шенон Кахелдин айтуусунда спутник менен байланышы бар моюнтук илбирстин жашоо образын жакыныраак изилдегенге мүмкүнчүлүк берет. Анткени анын ар бир кадамын, кайда жүрбөсүн атайын сигнал аркылуу компьютерден карап турса болот. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен окумуштуулар жоголуп бараткан ак илбирстерди сактап калуунун жана аларды көбөйтүүнүн жолун иштеп чыгууну көздөөдө. Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда болгону 300 жакын гана ак илбирс калган. Ал эми дагы бир изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча окумуштуулар колго үйрөтүлгөн ит жаныбары Орто Азиядан тараганын айтып чыгышты. Бул тууралуу PNAS илимий журналы жазып чыкты. Илимпоздордун айтымында иттин Canis lupus аттуу породасы мындан 15 000 жыл мурда Евразияда пайда болгону мурда эле белгилүү болгон. Бирок буга чейин алгачкы иттер кайсы аймактан тараганын боюнча так илимий далил жок болчу. Жалпысынан 38 өлкөдөн 5 000 иттин ДНК-сын изилдегенден кийин окумуштуулар алгач иттер Орто Азия регионунда пайда болуп, анан Европага тараганын аныктаган. Андан кийин гана үй иттери Африка жана башка аймактарда пайда боло баштаган, деп билдирет изилдөөгө катышкан окумуштуу Адам Бойко. Анын айтымында мезолит доорунда иттер кадимки карыш кырдын эле бир түрү сыяктуу жапайы жырткыч жаныбар болгон. Убакыт өткөн сайын аңчылык кылган адамдар көбөйүп, жапайы иттер адамдардан калган таштандылар менен тамактанып, акырындык менен үй жаныбарларына айланып баштаган. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча иттердин жүздөгөн породалары болгону менен алгачкы иттердин таза түрү жокко эсе. Ал эми түштүк Африкада өзгөчө тулку бойлуу эски доордо жашаган адамдын сөөгү табылды. Маалыматтарга ылайык, табылган адамдын мээсинин көлөмү кичине жана кол жана бут сөөктөрүнүн түзүлүштөрү мурда жашаган адамдардын дене түзүлүшүнөн айырмаланып турат. Окумуштуулардын айтымында табылган адамдын теги Homo naledi деп аталат жана алар болжол менен мындан 2 миллион жыл мурда жашаган. Мындай тектеги сөөк биринчи жолу табылып жатат. Анткени Homo naledinin бут тамандары жерди басканга ылайыкталганы менен кол манжалары жана алаканы даракта асылып жашаганга ыңгайлаштырылган. Андыктан бул адамдын түрүн маймылдар адамга айланып баштаган убакта жашаганын билсе болот. Табылгынын дагы бир кызыктуу жагдайы бул сөөктүн көмүлгөн ритуалдарында жатат. Адистердин билдиришинче маймыл сыяктуу адамдар Homo sapiensin эң примитивдүү түрүнө кирет. Деген менен бул табылган сөөктүн көмүлүү салты азыркы адамдардыкына окшош экени белгилүү болду. Бул табылган адамдын сөөгү атайын даярдалган чуңкурга көмүлгөн. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германия.
Ардактуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн сонуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчүсү Райбек Асылбеков болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүү үчүн Азаттыктын кечки берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Акыркы кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окуңуз, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Аман болуңуздар, угармандар.